Kaixo ongietorriak hau da sarean zehar 181. edizioa. Aste baten atxeden aldiaren bueltan gaude eta gainera bueltan gaude baliabide teknikoak estreinatzen gainera niri entzungo nauzue pizkat arraro, agian pizkat altuago eta agian pizkat sakonago, baina bueno, hau teknika baliabideen gauzak dira eta bueno, hobetzen joaten gara gutxika. Hobetzen ez direnak dira benetan esan da berriak, zehazte honetan, beti bezala, bizpa iru berri honak eta zerbait kobetatuko dugu, baina bueno, zorionez Europar Batasuna berriak ematen ditu noizbeinka eta uberrekin ere gure maltxurrenetik maltxurrena izango dugu bueltan. Eta saioaren bigarren partean, agendaren atalan, Fran Mosteiro izango dugu gurekin, Bilbostaki buruz hitz egiteko galdu ezin duzuen ekitaldi bat. Eta, bueno, xehetasun guztiak, pausa musikararen ondoren izango dituzue. Berrikuspen teknikoan, hemen nire alboan, justu baliabide teknikoan berrikusten Mikel Carmona daukat. Arratsaldeon, Mikel.
Kaixo.
Ze musika da hori, ze bat. Ez dut ulertzen, baina bueno. Berrien idazkeran Borja Arbosa, Iñigo Sendino naiz, plana gustatzen bazaizue, gera zaitezte gurekin, gure planarekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zarean zer untalaroita batean jarraitzen dugu eta momentu honetan berrien atala irekiko dugu saio honetan eta horretarako Borja Arbosa daukagu gurekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Aste honetan WhatsApp doainik izaten hasi da, guztiok barri egin dugu. Aste honetan... Aste honetan adibidez baita ere Internet Explorer hilda, bueno, hori pasaden astean gertatu zen,
baina bueno, Microsoften Explorer hilketa kontatuko du gehiago, baina bai. Zuretzako da Google Plus bezalako hilketa,
bueno, Google Plus duela
zombi bat da hortik doana.
Google Plus duela 3 urte hil genuen eta Internet Explorer ez dakit zein datatik hila dago, baina bueno,
pim pam pum.
Administrazio publikorako badirudi ezetz.
Bo, beste gauza bat.
Bueno, hori da. Beste gauza. Orduan WhatsAppi buruz hitz egiten hasiko gara eta hori da berria, ni komentatu dudana. WhatsApp hemendik aurrera doainik izango da bizitza guztirako.
Bai, hori komentatu dute WhatsAppeko zuzendariak, kasunetan bai Facebookeko zuzendariak berdinak direlako, esan dute ja ez duetelako euroa kobratzen jarraituko.
Edo saiatuko.
Saiatuko bai, zeren eta ez dakit zeintzuk ordaintzen zuten WhatsAppeko euroa, bai, ezagutzen dudan jendea, bai, batzuk ordaindu zuten, nik ez.
Nik
eta normalean jendeak egiten zuena da WhatsAppeko suskripzioa bukatzen zenean, ba, irauten zuen bi, dizpairu egun edo horrelako zerbait eta zerbitzua berriro aktibatzen zen eta beste epe bat ematen zuten eta ja gertatu dana da notifikazio bat jaso dugula guztiok ikusten WhatsApp ja gure suskripzioa ba, bizitza osorako dela.
Bai, egia esan da ni hiru notifikazio jaso nituen, bata esan ez bizitzasorako zela, gero bestea esan ez bukaera data berriz neukala, eta gero ja berriz ere bizitzasorako izango zela. Arazo batzuk badirudi izan dituztela azken aktualizazio honekin, baina bueno,
lehenengo galdera egin dezakeguna da, hori justo da ordaindu duen jendearentzako. Hau da, ez bakarrik ordaindu
bidezkoa
dute...
Bidezkoa da, ez da bidezkoa.
Hau da, ze pentsatzen du nik, pentsatu dezakegun, momentu honetara arte, bi motatako suskriptzioa zeuden, lehenak WhatsApp bat, aldi bakar batean ordaindu zutenak bizitza guztirako,
bai.
Lehenengo urteetan, eta ez, gero, urteetan, eta iPhone-en, ez, iOS-en...
Lehenengo urteetan bakarrik iPhone batean.
Bai, eta ja, bigarren partean, non eskatzen zuten euroa urte baten truke.
Bai, hori da.
Eta gainera, hainbat urte ordaindu al zenuen. Hau da, ba, segon jendea, 5 euro jarri zuena, 5 urteren truke.
Bueno, 5 euro ez, deskontu
bai,
txikia egiten zuten 5 bai. Urte erosterakoan. Baina egia da, badagoera jendea, ordainduta zeukala WhatsApp 2-3 urte gehiagorako, eta bat batean bizitzasorako dela guztiontzak argitaratu dute, eta ez dute abantaia berezirik izango haiek ezta ere, eta ez dute devoluzio bat eskatzeko eskubiderik. Hau da, ja hau bizitzasorako da. Punto. Eta horrengo galdera da, WhatsApp nola egingo du haiek dirua jasotzeko? Ose, hau doainik bada guztiontzako bizitzasorako?
Bueno, lehenik eta behin esango dugu WhatsAppen diru sarrera modeloa ez zen egon inoiz oso ondo bideratuta. Hau da, publizitatea beti alde batera utzi zuten, eta hori, esan behar dugu ondo egina dagoela. Hau da, eta vale. Momentu honetan baita ere esan dute ez dutela publizitaterik egingo. Orduan, momentuz ondo.
Orduan zein da aldaketa?
Gero, ikusi dute euroren modeloarekin ez dutela ez da diru sarrerarik emoten, hau da, WhatsApp galerak ematen dituzte, baina noski Facebooken barruan sartu eta Facebook zenbat 200.000 euroko, 1.000.000 euroko, barkatu, dolarreko diru sarrerak ematen ditu, eta WhatsApp 19.000.000 galtzen dutu. Ba, ez da ezer, konpentsatzen du. Eta zer esan dute orain ja ikusten modelu honekin, ba, ez zuen hainbeste jendearekin ordaintzen. Eta baita ere hortik kompetentzia doa. Hau da, daukagu Telegram, daukagu Line, daukagu WeChat, eta hainbat beste egiten zutela negozioa stickerrak saltzen eta horrelako merchandising egiten.
Telegram ez du negozioa egiten.
Ez du negozioa egiten, baina bidez Line edo WeChat bai egiten dute.
Bai, bueno, egia esan da, Line Japonean Tokion dauka bere denda propioa pelutxeak saltzen eta horrelako gauza bizarroak.
Merchandising nahiko interesgarria. Eta orduan, zeren pentsatu du WhatsApp? Baina dauka 1.000.000.000 erabiltzaile uste dut munduan zehar. Eta esan du, ba, ez dugu garapena moztuko jarraitzen euroarekin. Eta esango dugu erabiltzaileak izaten jarraituko dugu eta dirua lortuko dugu enpresekin. Hau da, badakizue, eta oraindik baino gehiago ikusten dugu, enpresa askok ematen dizutela beren WhatsAppen zenbakia bereiekin harremanetan jartzeko, ba, ez dakit, pedidoak eskatzeko, edota sarrerak eventuetan ordaintzeko, eskatzeko, erosteko, edota, ba, ez dakit, gure programarekin
adibidez. Bueno, gure programarekin WhatsApp bidez kontaktuan harremanetan jartzen bazarete, ba, erantzuna espero, baina egun batzuetan. Bueno, dena den, gauza da, azkenean, haiek 1.000.000.000 erabiltzaile daukatela mundu osoan, eta ez dute...
Jende masa hori bai aprobetsatu nahi dute nola nahi.
Ez dute euroa kobratuko, 1.000.000.000 euro dira, hau da, eza...
Jende guztiak ordaintzen badu.
Claro, ba, behartu jende guztiari ordaintzera.
Hor dago beldurra bai, esaten duena, ba, ordaindu beharko dut bai edo bai, agur. Baian egiten dute egin honez.
Hori egin dute erabiltzeleen 20-25%. Eta beste guztiek ordainduko dute, zer bere lagun guztiek WhatsAppa daukate.
Bueno.
Orduan, hori aldatzen ez bada, eta momentuz ez da
baita aldatu. Ere, sektore hori nahiko garatua dago gaur egun, eta jende askok WhatsApp dauka, baina baita ere dauka beste bigarren mezularitza sistema bat.
Bai, orduan
ez da hain arazoa, orain dela hiru urte, agian bai. Gaur egun, ja, uste dut, metodo hori aplikatzeko denbora ja bukatu zaiela.
Orduan WhatsApp ze egingo du bere aplikazioarekin eta bere plataformarekin?
Ba, enpresei salduko dio akontu bat, hori bai, ordainduko dutena, eta akontu honen bidez, enpresak izango dute beren erabiltzaileekin kontaktu zuzen bat, eta gauza da, ez dela ideia oso arriskutsu bat zen, eta Twitter baita ere modelo berdina jarraitzen ari da. Uh-huh. Hau da, Twitterrek esaten du, bai, nik nire enpresei, oza, markatu, enpresei promozio batean sartzen diet, eta potentziatzen dut edo garatzen dut kontaktu zuzeneko bide hori, enpresei eskaintzeko, ba, ez publizitate, baina baita ere marketinga eta sare sozialetan posizioa lortzeko bide bat bezalako erreminta bat. Eta hor WhatsAppean, ba, noski sartu nahi da zeren, eta ikusten du negozio modelu interesgarri bat izan daitekela beraientzako.
Hombre, negozio modelo interesgarri bat izan daiteke, eta baita ere aldaketa bat suposatuko du hau, batez ere haiek eta beste sistema batzuk aratu behar dituztelako. Ze, adibidez, gaur egun eldiario.esen adibidez egin zuten esperimentu bat autoeskundeetan WhatsApp erabiltzeko informazioak bidaltzeko haien erabiltzaileei, eta WhatsApp ez zegoen moldatuta horrelako bidalketa masiboak egiteko. Orduan, bere azpiegitura garatu behar dute eta aldatu behar dute baita ere enpresek honetan probetxua izateko.
Bai, hortik jarraituz, azken asteetan nik uste dut entzun dudala WhatsApp baita ere garatzen ari dela bere plataforma, ba, artxiboak bidaltzeko, Word, Excel eta PowerPointeko eta PDF-ak eta tamainua handitzeko, eta baita ere, ba, hortik hobetzeko deiak, WhatsAppeko deiak ez daudela momentu oso garatuta, baina baita ere,
bueno, WhatsAppeko deiak ez daude garatuta, baina ez dare ez dute ondo funtzionatzen. Egia esan da.
Bideozko deiak jarri nahi dituzte.
Bideozko deiak jarri beharko lituzkete, baina baita ere bere sistema propioa hobetu. Ze, gaur egun WhatsAppeko dei bat egiterakoan, wifi normal batean, 3-4-5 segundu atzerapena daukazu. Hori Skypeen adibidez ez da gertatzen, eta azpiegitura berdina izan daiteke, orduan, arazoa daukate.
Eta noski WhatsApp Facebooken barruan baita ere, ba, egin beharko du integrazioa, eta Facebook noski interesa dauka beren erabiltzaileei posibilitate gehiago emateko, ba, beren denbora librean, presekin edo eta bere ozioa gestionatzeko beto, harremanetan jartzea. Hala, nire Facebooka web horri aldetik jarri albanez harremanetan enpresa batekin edota gurekin irratiarekin edota telebistaren komentarioekin interaktuatzeko edo horrelako zerbait, ba, gehiago sartuko naiz Facebooken eta hortik diru sarrera gehiago.
Bai, horrela.
Garapena ziurazki ikusiko dugu.
Horrela da, orduan, bueno, hemendik aurrera WhatsApp erabili dezakezue doainik, arazorik gabe. Beste berri bat komentatuko dugu, WhatsAppi buruz hitz egiten badugu, ba, baita ere Facebook daukagu hor erdian, eta Facebooken galdera on bat, bueno, galderaren bat agertu da komunikabideentzako. Facebook egin duena da bere datuak eta WhatsAppenak partekatu. Orduan, hemendik aurrera WhatsApp erabiltzen baduzue, ba, Facebook ere bere datuen parte bat jasoko ditu.
Hor dago nahiko eztabaida interesgarriak, pribautasunaren gauza. Komentatu dugu hainbat alditan WhatsApp beste bere negozio modelua eurorena zena, zenean, barkatu, nondik atera alzuen bere diru sarrerak, eta hor esaten genuen, ba, WhatsApp hainbat eta hainbat eta hainbat informazio bilakatzen du egunean eta astean eta jabetean eta urtean zehar bere plataforman. Zer egin dezakete informazio hori guzti horrekin? Ez da, ni daukadan informazioa nire zenbakia eta agian nire izen abizenak eta nik komentatzen ditudan gauzak hor barruan, gero hori partekatu dezakete beste leku batean nire nahiak edo nire bizitza modua jakiteko eta hortik publizitatea agian agertzeko. Facebooken agertu dezake. Zer, eta WhatsApp ez du publizitatea sartzen, baina horretarako ja dauka Facebook.
Bai. Eta gainera zure
jende askori ez digo grazian dirik egingo.
Bai, eta gainera zure telefono zenbakia jarri baduzu Facebooken, baia datu guztiak jarri dituzu enpresaren eskuan. Orduan
bai.
ez dago ja irten biderik.
Ez dakit hortik kompetentzia edo Europar Batasuna agertuko den momentu batean esanez barkatu, baina hori ezin duzu egin.
Bueno, datuen gauza badakigu beti komplexua.
Baina ikusi guen Googleen eta azteko eskubidearekin, hau da, azkenean gauza berdina da, zuk zure datuak ematen dizkiozu enpresa bati, edo esaten diozua, hau da, ni naiz eta hau gertatu da, eta betirako geratu alda datu horiek enpresa horretan, zer egingo dute, kendu dezakete, ez da, azkenean datuak nire bizitza, nire pribautasuna nirea da, eta ez dut nahi enpresa hau honekin geratzea nire kontsentimentuare gabe.
Mhm. Ba, bueno, uste dut WhatsAppi buruz eta Facebooki buruz nahiko azaldu dugula, ezta?
Bai.
Bai. Ba, bueno, beste berri bat komentatuko dugu, berri nahiko komplexua da, ze lizentziei buruz hitz egiten dugun momentuan, ja, bueno, arazoak izaten ditugu normalean.
Barkatu, baina, hemen ez daukagu sintonia bat behar.
Ai, bai, gainera musika utxunen geratu da honetarako. Orduan, musika eta gauza guztiak funtzionatzen badira eta ondo badoazte, ba, entzuko dugu. The Force Awakens ikusi duzu?
Oraindik ez. Eta ez dut spoilerrik nahi.
Badakizu pelikularen erdialdean gertatzen den. Ez que nik ez dut ikusi esta ere. No ez dago gara pelikula ikustera. A ver, venga, agenda atera.
Agendaren atala gero doa, ez utxi arte.
Orduan, berri buruz hitz egiten badugu, bueno, berri bat daukagu hortik esaten duena, kompetentzia eta merkatuen komisio nazionala
bai.
Esan duela VTC lizentziak aldatu behar direla.
Uh-huh.
Eta hau ze kontxo erlazio dauka Uberrekin eta gure saioarekin.
Vale, kontatuko dut. Gogoratzen dugu Uberren historio guztia. Hau da, Uber orain dela bi urte agertu zen Espainian Uber Pop zerbitzuarekin. Uber Pop zer esan nahi zuen? Taksistako gidariek ez zirela taksista profesional batzuk, hau da, zuk izan alzinen kotxe batekin bakarrik Uberreko gidaria egiten zinen eta jendeari ba zuk normala egiten duzun bezala, hau da, Blablacarreko modeluarekin baina semiprofesionalizatu bat bezala.
Hombre, aldaketa bat dago Blablacarreko bidaiak Blablacarren
bai, beste modelu desberdina bat da, baina eskenean bai. Kotxe pribatua da eta ez da taxi bat
bai, baina,
lizentziadik hortik ez doa.
Baina Blablacarreko kasuan gidaria joaten da bai edo bai, hau da
hori da, osa
jendea
eta beste kasuan
hor sartu edo ez
kotxea daukat eta jendea hartzeko noa
bai, jendea eskatzen duen enean ba, bidaiak egiten dituzu. Orduan,
zer egin du Uber orain ja ilegalizazioa eta gero? Ba, esan, bale, bueltatuko gara, baina orain gauzak ondo egingo ditugu eta kontratatuko dugu taksistak bakarrik lizentzia daukatenak. Eta zer lizentzia? Lizentzia VTC.
Bai, hau da gidari pribatuen lizentzia.
Bai.
Orduan, zer gertatzen da lizentzia honekin, VTC lizentzia dela hori?
Ba, oso gutxi daudala momentuz gure herrialdean. Hau da, oso gutxi esan nahi du, ba, Uberrek modelu honekin apostua egin nahi badu, ez duela hainbat edo hainbeste, hobeto esan da. Gidaririk lortutko, orduan, geratuko da, ba, bai, zerbitzua eman ahalko du, baina bakarrik agian Bartzelonan, Madrilen eta herri hiri handietan eta oso kotxe gutxiekin. Eta segertatu da, ba, CNMC komisio eta kompetentziaren barkatu.
Kompetentziaren eta merkatuen komisio nazionala.
Zan duela, ba, bueno, ez garela ja hemen sartuko eta zango dugu, bai, bueno, kompetentziari trabak enduko diogu eta beraiek nahi dituzten lizentzia guztiak emango dizkigu.
Hombre, azkenean normala da ze horrelako lizentziak suposatzen dira, existitzen direla, edozein pertsona ezaugarriak ditu betetzen dituena eskuratzeko, eta hori betetzen ez badugu, ba, zertako daude horrelako lizentzia hauek. A saber.
Pentsa dezagun, VTS-eko lizentziak taxierin lizentziaren kompetentzia direla, eta taxiak badauzkate hainbat ezaugarri VTS-ekoak ez daukatenak. Hau da, taxiek adibidez, beren bezeroak hartu aldituzte kalean, eta ez leku justu konkretu batean, edo zein lekutan, eta baita ere, atera aldira bere autonomia erkidegoko lurraldetik kanpora, nahi duten lurraldetara. Edo lizentzia
hori taxigidariek?
Taxigidariek, bai. Eta VTS-eko claro. Lizentziariak ez.
Ez?
Ez.
Orduan.
Beren zerbitzua da puntu batetik puntura. Hau da, ezin dira eta bakarrik leku autorizatuetan.
Hau da, zu Madriletik Bartzelonara jateko lizentzia izan behar duzu bi autonomiarkidegotan eta pasatzen dituzun guztietan?
Kasu honetan bai, zen eta VTS-eko lizentziak pentsatzen ziren zuk alkilatzen bazenun kotxe bat, Hertz edo horrelako bai enpresetan.
Edo pelikulan ikusten ditugun limusina horiek, adibidez.
O, adibidez, hau da, zuk alkilatzen duzu kotxe bat gidariarekin, eta gidari horiek dauka lizentzia VTS. Bakarrik egiten du bere lana zuk behar duzun lekutan eta kotxe horrekin, noski.
Claro.
Hau da, ez du, ez hortik desberdintasunak egiten dutu. Eta CNMC-ek egin nahi duena da, ateak pixka bat ireki, VTC eta taxien gidarien artean kompetentzia berdina egiteko.
Bueno, dena den, CNMC-ak esan arren dozin gauza, momentuz daukagun gobernua ez dago bere poteri guztiekin, horrelako legeak bueno. Ezin ditu momentu honetan egin, orduan hau sorionez edo soritxarrez.
Esan behar duguna CNMC-ek ez duela legeak egiten, CNMC-ek claro. Eman dio rekerimendu bat fomentuko ministerioara.
Eta ministeritza gaur egun ezin
funtzioetan dago bakarrik.
Ezin du legezko proposamenak egin eta ezin ditu gauza batzuk egin. Orduan momentuz hau horrela geratuko da presidente berria izan arren, izan arte. Orduan presidente berria edo berdina, baina gobernu berriarekin.
Bueno, a ver, parlamentuak egin dezake, baina hortik ja burokrazia asko mugitzen da. Eta kasu honetan aldatu behar dena da dekretu bat, hau da ez da lege bat.
Ja, baina dekretuak ere ezin dira egin beharrezkoak ez badira. Gobernua gaur
egun. Bai, noski, gobernuak bere funtzioak dauzka nahiko limitatua. Nola egiten duten hori, baina momentu zuber ja dauka posibilitateak irekitzen.
Bai, azkenean horrelako...
Egingo da.
Horrelako...
Ez dakigu noiz, baina egingo da.
Horrelako legeak eta baita ere taxigidaria lizentziak eta aldatu behar dira, basikoki mundua aldatzen ari delako. Eta legeak ez baditugu... aldatzen eta adaptatzen edo gure munduari azkenean mundu erreala eta legeen mundua ezberdina izango da. Baina bueno, hau beste gauza bat da. Lege aldiari buruz hitz egiten beste protagonista bat deituko dugu. Nik uste dut bertsio luzean.
Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Aste honetan Europar batasunaren berrian hiru gauzatxo ditugu komentatzeko. Lehenengoa niri pizkatxorra bat iruditu zait eta azkenengo, bueno, interesgarria da.
Ez da,
baina...
ez da inbeste txorrada honi buruz hitz egin dugulako orain dela 5 minutu arte, hau da, zer pribautasunari buruz.
Bai, baina big data, pregotasuna... txatei buruz itxe ingo dugu, lehenik eta behin. Hau da, Europar Batasuna aste honetan, azken asteetan esan du zure lanean chat interno bat baduzu zure kideekin hitz egiteko, zure enpresa konversazio horiek ikusteko eskubidea dauka.
Egia baino gezurra.
Egia baino gezurra, zergatik.
Gauza bat egia da eta bestea gezurra. Lehena, zuk kontatu duzuna bai egia da, zuk txator badaukazu zure lanean enpresak dauka eskubidea zuk ikusteko zer esaten duzuna, egia da. Baina horrek ez du esan Europar Batasuna?
Europar Batasuna ordun esan duena izan da.
Ez, Europar Batasuna ez du ezer esan, zeren hau esan du Europako nola esaten da? Eskubideak
eskubideen tribunala?
Bai. Vale. Eta hori ez da Europar Batasuna.
Hori ez da Europar Batasunekoa, baizik eta kontinentekoa.
Bai.
Ordun Europako
kontseilua eta hori ez da Europar Batasuna, hori da beste ente bat supranazionala.
Hor Rusia ere sartzen da.
Adibidez.
Eta Europar Batasunaren barruan dauden ez dauden beste herrialde batzuk. Orduan, hau lurraldeko, bueno, lurraldekoa kontinenteko gauza da. Dena den, zesan du.
Ba, zesan du, ba, oso arrasa da. Zuk zure lanean, zaudenean, zure komunikabideak normalean mugitzen dituzu zure lanean daukaten baliabidekin. Hau da, normalean lanean zaudenean daukazu korreo elektroniko bat enpresak ematen duena, mugikor bat enpresak ematen duena, telefono bat, ez mugikorra, ez da, fijoa, enpresak ematen duena, hainbat baliabideo kasu komunikatzeko. Eta zuk noski lanean zaudenean baita ere daukazu jefeak eta beraiek bizka bat begiratzen dute zuk zer egiten ari duzun lanean ari zaudenean. Orduan, zer esan du, zer gertatu da konkretuki kasu bat eman da, uste dut Rumanian edo Bulgarian, ez dakit non.
Rumania den edo Bulgarian
ikusten,
edo...
ikusten badu, ez, bai, Rumanian, bai. Rumaniar ingenieri batek deitzen da Bogdan Mihai Barbulescu, 2007 urtean, begiratu nondik doan justizia, 2007 urtean kaleratu zuen bere enpresa, bere emakumearekin txateatzeagatik. Txatean, bai, ondo esan da.
Bai,
Yahoo Messenger erabiliz. Eta hori, enpresaren politika internaren kontran, zoan, joaten zen. Eta berak esan zuen, hau ezin eskoa da, hau da nire gizarte eskubideen kontra doa, hau da...
Eta
joango naiz epaitegi guztietara esateko ezin kaleratze hori ez dela legezkoa. Betuan, bere Rumaniako epaitegi guztiak bukatu zituen, eta bukatu zuen Europako gizarte eskubideen tribunala. Esan dudan bezala, ez dela Europar Batasunekoa. Eta hor, Europako kortea esan du, ba, barkatu baino ez.
Claro, baita ere, salatu duen pertsona honek kasu honetan, esaten zuen sistema hau, Yahoo Messenger zela, erabiltzen zuela bakarrik baliabide profesionalak profesional bat bezala eta bere
zuzendariak bai
zen... bere novia nahi
emakumea
es emakumea da emakume bat da novia da bueno bere
emakumezkoa
bere txurriarekin hitz egiten ari zen hor Yahoo Messenger bidez ordu
emaztea
vale
neskalaguna
vale. Hori, neskalaguna, kontxo. Ba, neskalagunarekin aritzen zenez, ba, suposetzen zen, ba, hori esela profesionala. Eta berez, Europako korteak esan duena da jasangarria dela jefe bat txertatu nahi baduzu zure lan ordutegian lan egiten bazara edo ez, bera begiratzea ze egiten duzun zure ordenagailuarekin eta interneten. Ordun hemen sartzen
berak
da
esaten zure... zuen hori pribautasunaren kontra joaten zen.
Baina Europako korteak esan du ez. Ordun hemen sartzen da bai Facebook, Twitter, sare sozial guztiak,
WhatsApp, Telegram,
WhatsApp edo Telegram ordenagailuan erabiltzen baduzu, zure correo, zure email privatua, zure email profesionala nola ez, egiten duzun guztia interneten, hor registratzen da normalean enpresaren proxy zerbitzari batean, eta hor ikusi nahi badute.
Bueno, kontu zibili.
Ez da legeren kontrakoa.
Badakizu zer, mesu bat entzundu dala hori zume mugikorran, ezin duzu ikusi, kaleratuta.
Barkatu.
Lanean, zure lan postuan zaude.
Barkatu
ezin
txikito,
duzu begiratu.
Barkatu txikito, baina hemen zuzendariaren txartela eramaten duena.
Bazuk zure burua kaleratu beharko duzu.
Ez, zergatik. Ni jasaten dut nire ni jasaten diot nire buruari mezuak ikustea lan orduetan.
Bueno, urrengo berria ja uste dut komentatu beharko dugula.
Bai, Europar batasunari buruz bi gauza horiek kaleratu dira kolokan, parte batetik big dataarena. Big data zer? Eta pribautasuna zer?
A ber, pribautasuna eta big datarena da Europako komisioak, orain bai, Europar batasunaren Europako komisioak
zer. Barkatu, momentu. Vale, orain ja ez. Ez, justo esan duzunean, ezin dudala, mesua ikusi, mugikorra kasua egin dizu eta blokeatu da. Ordu, begira.
Mugikorra inteligente, hori bai dela mugikorra inteligente.
Nor dauka puterea gure bizitzetan, ba mugikorrak. Big data eta...
Big data lehena oso simplea da. Hau da, Margrit Vestager, Europako komisariak, esan du big data dela eta ikusiko dugun nola erlazionatzen diren konpainia handiak, hau da, berriro eta ere Google, Amazon eta horrelako datu handia jasotzen dituzten konpainiak zure pribautasunarekin hor konfliktoak dauz izan daitekenak. Ez da gehiago.
Hori izan
da. Advertentzia bat da.
Vale.
Kontu zibili, big datarekin, enpresa handiak eta multinazionalak eta hor poterea izan dezaketenak merkatuan?
Merkatuan.
Bai. Zeren eta hortik isunak edo ez, joan dezakete.
Vale. Eta beste aldetik, Europako ez dakit ze erakundeak esan du Apple 1.000 milioi euro Europako komisioak esan du 1.000 milioi euro ordaindu behar dituela zergetan.
Bai, sozietateko impostua, zerga. Hau da, dakigunez guztiok, Apple-ek Irlandan zeukan bere sede soziala, Irlandako zergak ordaintzeko. Eta esan duena da, noski, Europar Batasuna, ez dio hori ja potere hori emango.
Barkatu, esan dut 1.000 milioi euro, 8.000 milioi euro dira.
Bai.
8.000 milioi euro, ez dira gutxi. 8.000 milioi
euro.
Ez dira gutxi. Orduan,
hau ja komentatu genuen.
Apple beti bezala, ba...
Baina Apple ez da lehen hau egiten duen.
Claro.
Baina teknologiko guztiak, ordo gode.
Bere salmentak Irlandan tributatzen dute, eta, Europako beste lurralde guztiek, ba...
Datuak pizka bat hartuz, uste dute Irlandan sozietateko zerga dagoela 100%. Eta Europako komisioak nahi duena da Apple ordaintzea impostu basiko bat 112,5%.
Bueno.
Pentsa dezazu hemen Espainian gutxiena daukagula 100%.
Ja, baina beste lurraldeekin media eginez eta pizka bat indulgente izanez eta esanez, Apple, jasango dugu hau zu egitea orain, zerga pizka bat.
Eta Europar Batasuna ez da izan bakarra, baita ere Italiak hor sartu zen eta litigio bat izan zuen Apple-ekin 318 milioi euro ordaintzeko gauza dela esanez, ebasio fiskala.
Eta ordaindu zuten Apple-ekoek?
Bai,
bueno.
Galdu zuten.
Bueno. Berri gehiagoekin jarraituko dugu, adibidez, Microsoft Internet Explorer ja hiltzeko sorian dauka, ezta?
Bai, Microsoften hainbat mugimendu egiten ari dira. Lehena ja izan zen Microsoft Edge navegatzaia, bai. Windows 10rekin atera zutena, eta orain ja bere apostu dirudienez jarraituko dute bide horretatik, esango dute ja ez duela soporte emango Internet Explorer 8, 9 eta 10 eta ez dakit, 11 edo 12 dago.
11 badago, 12 uste dute ez, baina
ja, urrengoa izan zen Microsoft Edge.
Ez, amaika bai badago, orduan Internet Explorer 8-9 edo 10 erabiltzen ari baduzue, ba, amaikara mugitu, mesedez, hori da Microsoftek esaten duena, eta dena den, ez baduzue bertxo hori erabili nahi, ba, hobe erabiltzea etxe.
Batez ere soporte hori dira sekurtasuna dila eta sekurtasuneko eguneraketak. Onda, ez dute eguneratuko eta ez dute sekurtasuneko akatsak alde horretik moztuko edo kenduko edo konponduko.
Horrela da. Bueno, datu bat emanda, zu gaur egun Windows XP bat hartzen baduzu, ez dela...
Baita ere ez daukana...
Ez dela sistema eragile hainzar bat, Windows XP bat instalazio berri batean jartzen baduzu, e instalatzen du Internet Explorer 6. Begiratu non gauden, Internet Explorer 6.
Galdera da, nor erabiltzen du oraindik Internet Explorer?
Ba, administrazioarekin, bueno, bai, administrazioarekin zerbait egin behar baduzu, eta...
Arazo nahiko interesgarria, eta administrazio gainera... publikoak hobetzeko nahiko interesgarria izan beharko zen norbaiteko politikari batek hortik sartzea proposamen bat. Ez dakit ordenagailuak aldatzeko, sistema operatiboa aldatzeko, edo gutxienez plataforma gehiagotan bere sistema garatzeko.
Ja, eske bere sistema hain komplexua eta hain handia denez. Hau da...
Bakarrik navegatzaile batekin garatu aldezakete?
Bai, a ber, navegatzaile askorekin garatu aldezakete, baina ez dute garatu nahi, segero arazoak ematen ditu. Eta gainera, ez dakit zergatik, inposaketa bat da batez ere, baina zertifikatu digitalak erabiltzen badira, Java erabili behar baduzu, eta Java gaur egun Google Chromeen ez du funtzionatzen ez da pentsatore.
Firefoxen arazoak ematen
ditu, eta Windowsen Internet Explorerren funtzionatzen du, baina konpatibilitate modua aktibatu behar duzu kasu gehienetan. Orduan hor arazo oso larria daukate, eta administrazio publikoa ez du hau konpondu
eta
nahi.
Eta ja Linux erabiltzen duzu edo MacOSten?
Ez, Linux erabiltzen baduzu, ahaztu zaitez. Eta MacOS erabiltzen baduzu, bueno, irten bideak daude, depende ze zertifikatu, depende ze baita ere ze plataforma erabiltzen duzun, gauzatxoak egin aldira, baina bueno, Windows erabiltzen baduzue, jakin ezazue Windows 8, 9 eta 10 hilda daudela ofizialki, eta Windows 11 edo Firefox edo Edge edo Google Chrome edo nahi duzuen beste navigatzaile bat erabili behar duzuela. Eta bueno, berri gehiago dauzkagu hemendik, baina nik uste dute bilketa bat egingo dugula importanteenetik. Adibidez, HBO bere plataforma online hori daukadana,
streamingeko plataforma
hori Espainiara Espainian irekiko du, hobeto esan da.
Bai, bueno, streaming plataforma edo video on demand plataforma ja dakiguna zer dena zen, eta Netflix honekin ja da txapelduna, eta hortik ireki da merkatua. Baita ere daukagu Jombi, baita ere daukagu beste hainbat plataformak, eta gerriro eta ere ikusiko dugu gehiago, zen hortik dago nire ustez gutxienez konte eduki audiovisualen etorkizuna. Segurazki.
Etorkizunari buruz hitz egiten ere, Samsung Pay Espainiara helduko da La Caixaren eskuz. Azken asteetan ere La Caixa bere banku propioa aurkeztu du, ehun biderrehun mugikorrarekin funtzionatzen duena. Hau da, alta mugikorrarekin egiten duzu, operazio guztiak mugikorrarekin egiten dituzu, eta zure akontua itxin nahi baduzu baita ere mugikorrarekin, baina baita txartelak eta gauza guztiak mugikorrean dituzu. Claro, hau erabiltzeko NFS duen mugikor bat behar duzu, eta
baina bizkanaka, bizkanaka, joten dira. Gogoratzen badugu urtea bukatu genuen Gorka Montielekin azaltzen urrengo urtea, 2016 urtea izango dela ordainketa mugikorren urtea. Eta ikusi ikusten ari gara nola hasten diren garatzen. Gero etorriko da Samsung Pay eta gero ikusi da Apple Pay edota Android Pay edota beste sistemak.
Horrela da, eta, bueno, uste dut, a ber, berri gehiago dauzkau komentatzeko, baina ez direla oso importanteak ez da.
Ez hainbeste.
Ez hainbeste, orduan, bueno, urrengo astean berri gutxi badira, ba, baitere komentatuko.
Egingo dugu follow back.
Urrengo astean Bilbostaken egongo zara?
Bai.
Bai, ziur?
Bai.
Segur, track A edo, lehenengo traka edo bigarren traka.
Ulertzen dudana, beti dago bat ulertzen dudana. Bestea ez, bigarrena.
Bigarrena,
bai.
Bigarrena da ulertuko duzuna. Ba bueno, Borja, hemen utzi behar dugu berrien atala eta duzu joan behar zara ere. Eta horreala da, joan behar da, orduan, urrengo astera arte eta gauza hauek.
Eskerrik asko Inigo, eta beti esaten duen bezala, urrengo astera arte.
Eta entzulek, geratu zaitezte, ze orain, datorrena, Fran Mosteiro da, berez Bilbostaki buruz hitz egingo duena, hori izango da, pausa musikalaren ondoren.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko. I don't believe a word you say, it's written on your face. You wanna go but don't know where, you better run. It's never far enough, you're past the sun, son. But you're afraid of letting go, but there is nothing, nothing for you here. I walk away from every dream I ever dreamed. There is nothing, nothing for you here. I'm burning every bridge, but I can't like you now. I don't believe a word you say, it's written on your face. You wanna go but don't know where, you better run. It's never far enough, you're past the sun, the sun. But you're afraid of letting go, but there is nothing, nothing for you here. I walk away from every dream I ever dreamed. There is nothing, nothing for you here. I'm burning every bridge, but
Zerean zearen talaro gehieta baten jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara, eta urtarria ia guztietan bezala momentu hau heltzen denean ekitaldi bat aurkeztu behar dugu. Urtean zehar ospatzen denen artean niretzat behingoz gustokoena dena, hori Bilbostak da, eta aurten ere Bilbostak aurkezteko Fran Mosteiro daukagu gurekin. Arratsaldeon, Fran.
Ai, arratsaldeon.
Lehenik eta behin, urte guztietan kontatzen dugu zer den Bilbostak eta zer dakarren urte guztietan, baina ziur dagoela entzule batek ez dakidala zer den Bilbostak. Orduan, hasiko gara azaltzen zer den.
Bale, ba, bueno, beti zuten do moduan Bilbostak bere laugarren edizioa dauka tengoa, laugarren edizioa, eta Bilbostak lehenengo aldiz aio zen balauren arteko eventu teknologiko baten lehen inguruan, bale? Batez ere lau pertsonak esatzen dugu organizazio hori edo ten dugu bi eventu eta bi talde teknologiko desberdinak bildu ginen honen ondoan, vale? El comité deitzen den iniziatiba, vale? Bilbon ba eventu teknologiko hilabetero edo egiten ditugulako eventu teknologikoak, bi ordu bakoak, tekniko nahiko gatuak dauden tema timi buruz egiteko eta ezakite ba tema teknologia badaki esten ba gauza teknologikoa web garapen inguruko gauza teknologikoak Angular ez daki zer Twitterren inguruko apiak eta gauza guzti horiek eta beste alde bat ba artalde deitzen den beste talde teknologiko bat honen kasuan hauen kasuan ba Microsoft inguruko teknologikoen inguruko gauzak hausnartzen dituzte ba bi talde horiek bildu ginen eta ba Bilbostak eraiki genuen zerran Bilbostak bari azken baten larun bat goiz bateko eventu teknologikoa nahiko tema desberdinak garatzen dituen eventu teknologikoa tipoak ere ez diren eta web garapenaren inguruan dauden tema horiek ikutxe dituzena tipografiak, zelan antolatu, laneko taldak, edo zer den diseinua edo zer den CSS bat edo dako gauzak ere ikutxe ditugu Bilbostak. Azkenez, hori, web munduaren inguruko zerak ikutxe ditugu, eta, bueno, bat ere gure inguruko jendeak, eta bertako Bilboko, baina baita ere Gasteiz, Donostia, dena delako lekutik etortzen den, hurbiltzen zaigun deari, ba, olako tema teknologikoak erakutsi, irakatsi, eta zabaltzea, hori da Bilbostaken azkeren ofina.
Mhm. Gai asko komentatu dituzu, bueno, komentatzen direla urtero ekitaldi honetan, eta berez, bueno, sarean zearen txuten duten pertsonek ja badakite, baina Bilbostak eta gero pasaden urtean, Oian Alberdi gonbidatu genuen esai honetara hitz egiteko berez bera hitz egiten zuenari buruz eskuragarritasuna zena eta baita ere esan behar dut pasaden urtean gauzen internetari buruz hitz egiten zela eta bueno uste dut urteko gaia izango dela urrengo urte honetan zeia hasta gure euskaioa dauka pantalla bat internet konexioa eta gauza guzti hauek ordun bueno ikutzen diren gaiak Bilbostaken gero etorkizunean ere ikusten dira eta gure munduan ikusten dira.
Da orduan azkenean guk ikutzen dugun gauza guzti horiek ba gure eguneroko zeretan ikusten dira, ez? Guk beti zaten dugu Bilboske egin genuen lehenengo aldian olako nahiz eta organizatzaile guztiak ez genuen sinisten formatu horretan, ba formatu Amerikarra autatuko nuen traken formatua, ez? Bigela desberdin eta batera bigai desberdin ikutzea. Eta horregatik beti egin du Bilbostak ba, tekniko edo web gapenaren inguruan ez dagoen jende horrentzako ere horretarako ere ba gaiak zabaltzen ditugu, bale? Horregatik track normalean lehenengo traka nahiko teknologikoa da, bale? Bat ezke programatxat eta diseinatzaileen txat eta nahiko gauza komplexuak ikusten ditugu eta bestean ba beste gauza desberdinak, bale? Azkitori, zelan antolatu zure lantaldea, zelan antolatu zure negozioa, zelan antolatu pasaden urtean adibiz Aibikonei buruz egin genuen, zuk esaten duzun moduan, ba, azkenean Aibikonak, ba, hori, ez dakit zelan esaten den, ba, hori, internet de las cosas deitzen den horren inguruko zerak dira, ¿sabes? Azkenean uh-huh. Aibikon, bikuek dana kontrolatzen dute zure osgailua, zure mikrobina, doa. Alde batetik, teknikarientzako gauzak zabaltzen ditugu, baina bestaldetik bai nahi genukeena azkenean bain teknikoa ez den jende horretarako ere ba, gai interesgarriak ekartzea eta jende hori erakartzea baita ere, eh?
Eta horretarako urte honetan ere bitrak egin dituzue, bata komentatu duzun bezala teknikoagoa eta bestea orokorragoa. Aurten, zer daukagu Bilbo Stacken?
Ba, bueno, nahiko gaur egungo gaiari ditugu, bale? Batez ere, merkatu orokorrean eskatzen diren, batez ere teknikarien txako, ba, eskatzen diren gaiak ekarri ditugu, bale? Googleen web horriadeak egiteko eta web app-eak egiteko frameworka Angular adibidez edo Facebookeko JavaScript zera React JS deitzen dena bari emotiko nota oso guztiak ekartzen dituena adibidez programatzaileak izan direnen ba, Javari buruz ere hitz egiten da edo adibidez zelan egin ditzakegun gure web aldeak edo gure web papelak, bale? Browserean, navegatzean, batetik teknikoagoa diren gaiekin, baina baita itxengo dugu, era zelan egiten diren edo noiz nola azten diren gure lantaldeak enpresa baten, adibidez, nola hasi behar diren ez lanean, hasi ume baten moduan, azteko, vale? Zelan egin behar duten lan gurekin edo adibidez zelan bihurtzen garan, osea, guk ditugu guk beti izaten dugu programatzaileen inguruan gu ere artizauak garela, ez? Azkenean, ba, oe, hartzen dugulako informazio zati bat eta ba, zerbaiten bihurtzen dugu, ez? Web horrialde bat lantzen dugu, bale? Eta hori ere artizauen gauza bat da. Holan, zelan web bihurtzen gara gu artizau moduan eta ez gara ez zela beste baten. Eta tipografiari buruz ere hitz egingo dugu, adentrako gurekin hasier eta hasi zen Web Dev Bilbao deitzen zen iniziatibari mugitzen ba, Diego kasetari ezaguna da eta pilo bat eki tipografiei buruz eta zelan egin dugun gure lana web bat garatzen dugunean ba, beti izaten dugu estiloak superpolitak izan behar dira eta programazioa bikaina izan behar da erabiltzailea erakartzeko eta berak esaten du ba, gauza piloa dagoela, ez kopia dagoela, zelan idazten duzun zure informazioa, tipografia ere badagoela eta oso interesgarria izango da Diegoren zera itzaldi. Eta gero bestaldetik Carlos, vale, Carlos
kanenertik datorren tipo bat da eta berak dauka alako enpresatxo bat kuaderno deitzen dena. Eta Carlosen kasuan berak itxingo digu produktuari buruz, nola saltzen den produktua interneten merkatuan eta zelan saltzen diozun zure bezeroari eta zelan mantentzen duzun bezeroari, ez? Eta zein dira tresnak edo zein dira erabiltzakezun tresnak prozesu horretan zure enpresa topean mantentzeko edo gutxinez mantentzeko. Tenir ustez hau oso interesgarria da gaur gauden momentu honetan, internet inguruan gauden momentu honetan, nahiko interesgarria den asuntoa da. Eta hori da guztia, batez ere zabaltzea tema desberdinak ditugula eta jende profil desberdineko jendea etorriko zaigula eta zer egiten da zinema izaten den moduan para todos los públicos den asuntoa da Bilbostek.
Ba, benetan horrela da, ekitaldi oso interesgarria antolatzen da urtero eta aurten ere interesgarria izango dela dirudi eta gu urtero joan ez baitere hori aitortzen dugu. Eta azkenik, Fran, Bilbostak 2016, noiz, non, data, lekua eta webunea.
Vale. Ba, Bilbostak 2016 betiko lekuan da, betiko Bilbon, Deustuko Unibertsitatean, vale, han egunean beran berean jarriko ditugu kartelak eta jarriko ditugu jendeak zapiteko unibertsitate barruan zein gelatan izango dan, vale, auditorioan da. Ikusiko dituzue zerak olako seinaleak non gauden ikusteko Bilbon, Unibertsitatean, urtarrilaren 30ean, vale? Osea, bi aste barru, larun bata, 9:00-etatik ordu biak arte, baina gero, da, kontutan izateko gauza dena, danok batera, ponenteak eta entzuleak, Bilboko aldezarrea hurbiltzen gara, eta egiten dugun ba, kriston networkinga egiten dugu pintxoak eta zehozer bazkaltzeko dano batera eta networking kurioso bat egiteko. Da, hori da nire ikuspuntutik da gauzarik interesgarriena. Zure inguruko eta lankideekiko olako berbak eukitzea eta mundua konpontzea dano batera.
Bilbostak.com ekitaldi honen webunea. Ba, eskerrik, Fran, eskerrak eman berriz gurekin egoteagatik eta ekitaldi hau gerturatzeagatik eta hurrengo urtarrilaren 30ean ikusko gara Deustuko Unibertsitatean.
Bale, ba, Inigo, eskerrik asko zuei ere gure gauza guzti hauek zabaltzeko. Eskerrik asko.
Eta gure agendaren atala osatuz, asteburu honetan beste ekitaldi bat daukagu ospatuko dena, bueno, asteburu honetan, urrengo asteburuan, urrengo 29ean, 30ean eta 31ean Global Game Jam 2016 ospatzen da, eta badakizue Global Game Jam mundu osoan ospatzen den ekitaldi bat dela. Aurtengo kasuan eta ohikoa den bezala Donostian ospatuko da baita ere, hor ekitaldia egongo da Pintxo Developer antolatuta eta baita ere beste leku batzuetan antolatutuko dute Global Game Jam 2016 urtarrilaren 29ean-tik 31ean ospatuko dena eta zestasun gehiago nahi badituzue globalgamejam.org da bere webunea. Eta horrengo hilabetera begiratzen badugu, azken partean, otsailaren 22-25ra, Mobile World Congress 2016 ospatuko da Bartzelonan, eta horretik ere mugikorrei buruzko berri asko aterako dira, eta komentatuko ditugu sarean zeharen. Eta sarean zeharri buruz hitz egiten, gure hurrengo saioa sarean zehar 182 izango da hurrengo astean.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 181 garren edizioa izan dena aste honetan, urrengo astean komentatu dugun bezala agendaren atalan bueltan egongo gara sarean zehar gehiagorekin. Bueno, ni ja Fran Mostero gurtu dut, Burjar Bosa baita ere, eta bakarrik geratzen zait, nire alboan jarraitzen duena, baliabide teknikoan berrikusten Mikel Carmona, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta aurrengo astera arte.
Agur!
Supermaneko gestua egin du momentu honetan, ez dakit segiten duen honek aste honetan, baina bueno, ondo pasatzen dugu.
Bitartean, sarean zehar badakizue Facebooken eta Twitterren daukazuela, eta baita ere gure webunean irubebikoitza.sareanzehar.eus. Eta bitartean baita ere, zuen irratiekin geratu alzarete programazioa jarraitzeko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengo astera arte, agur!